Азатлык радиосу сөйлем. 28 февраль душанбы көн кетерген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда үтә милләтчел карашлар Татарстанда да үсәргә мөмкин дип фаразланам. Урыс милләтчеләре ачыктан-ачык татарга каршы бер юлы берничә чара оештырды. Башкорт театры Зәки Вәлидине Казанга алып киләм. Ике атнадан Татарстанда Мәҗит Гафури театры тамашалар башлана. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Башкорт милли хәрәкәте җитәкчеләре Артур Иделбаев һәм Айрат Дилмөхәммәтов төрмәдә Яшьләр иттифагы башлыклары университеттагы укудан куылган. Бүгенге тапшыруда шулай ук тарихи сәхифәне тыңлагыз. Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тапшыруына дәвам итәбез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи яңа кан куюларсыз кичекмәстән хакимияттән китәргә тиеш дип белдерде. Йеменнең төрле шәһәрләрендә дистәләрчә мең кеше президент Гали Габдулла Салихның вазифасыннан китүен таләп итеп урам җыеннары үткәрде. Щелково шәһәр мәхкәмәсе хөкемдары Валерий Сасның хөкемдар вәкаләтләре бетерелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи яңа кан куюларсыз кичекмәстән хакимияттән китәргә тиеш дип белдерде. Клинтон моны Женевада БМО кеше хокуклары шурасында әйтте.
Colonel Gaddafi and those around him must be
халыкара хукуи йөкләмәләрне һәм гомуми халык гомуми әхлак кагыйдәләрен бузучы бу гамәлләр өчен полковник Каддафи һәм аның тирәсендәгеләр җаваплы. Үз гамәлләре аркасында алар хакимияттә булу вәкаләтен югалтты һәм Либия халкы шуны аңлады. Каддафи китәргә тиеш, бернинди яңа кан кыюсыз һәм кичегүсез, диде Клинтон.
Without further violence or delay.
Клинтон халыкара җәмәгатьчелекне Либиядәге кризисны туктату өчен бергәләп эшләргә чакырды. Ул Каддафи хакимияте тыныч халыкка янавын һәм үтерүен дәвам иткәндә Вашингтон бернинди чараны да мөмкинлек буларак кире какмый, диде. Европа берлеге Каддафи хакимиятенә каршы чикләүләр кертергә булды. Либиягә курал сату, Каддафи гаиләсе агъзаларын берлек илләренә кертү тыела, аларның банк хисаплары туңдырыла. Бу ярты елда берлектә рәислек итүче Маҗарстанның энергетика министры Томаш Феледи бу карар бүген Брюссельдә Европа берлеге дәүләтләренең илчеләре утырышында расланды, диде. Якшәмбе Либиядәге хакимияткә каршы чикләүләрне БМО иминлек шурасы да хуплаган иде. Йемен башкаласы Санада һәм илнең башка шәһәрләрендә дистәләрчә мең кеше 32 ел хакимияттә утырган Гали Габдулла Салихның китүен таләп итеп урам җыеннары үткәрде. Шаһидләр әйтүенчә, Сана университеты янында 5 меңләп кеше җыелган. Төньяктагы Иб һәм Худайда шәһәрләрендә меңнәрчә кеше, Таизда кимендә 10 мең кеше җыелган. Җирле рәсмиләр әйтүенчә, Абиян вилаятында хуралы кешеләр һөҗүм итеп 2 хәрбине үтергән, 11-ен яралаган. Мисыр баш прокуратурасы элекке президент Хөсни Мүбәрәккә һәм аның гаиләләренә, гаилә әгъзаларына илдән читкә чыгуны тыйды. Прокуратура карары белән шулай ук Мүбәрәк гаиләсенең банк хисаплары да туңдырыла. 11 февральдә президент вазифасыннан киткән Мүбәрәк Мисырда 30 еллап хакимияттә булды. Илдә 3 атна чабмасы дәвам иткән киң күләм урам җыеннарыннан соң ул президент кенәфиннән китәргә мәҗбүр булды. Хакимиятне үз кулларына алган югары хәрби шурасы конституцияны үзгәртәчәген һәм ярты ел эчендә гомуми сайлаулар үткәрәчәген белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәткә киләсе елдан Русиядә ватандашларның универсаль электрон таныклыкларын булдырырга кушты. Душәмбе көнне модернизация комиссиясе утырышында президент bu sotıp aluda tüli tırgan kartıgına tügül, jemeğat transportında yürü tanıklığı da, maşina yırtışı tanıklığı da, maşina imiyeti tanıklığı da, salımlarını tülev kartısı da, hem başka hizmetler kartısı da bulaşaq dedi. Ayrım alganda bu karta federal migrasiya hizmeti hem pensiya fondu sistemlerine de tutaşaşaq. Medvedev, universal karta Rusiyadagina tugul ildan chetda ishlovchi to'lov kartasi bo'larga tegish dedi. Iqtisodiy o'sish ministrligi bunday tizimni amalga kiritu 150-170 milliard dollarga tushacak deb hisoblay. Rusiya vitse-premyeri Sergey Ivanov Roskosmos o'tirishida federal g'alam idorasi shirkatlari ilda yangi g'alam jihozlari yasov planini o'tamadi deb bildirdi. Uning aytuvincha, biltir planlashtirilgan 11 g'alam jihozining bori 5-igina yetishtirilgan. Ivanov shulayoq harbiy bo'lmagan 6 jihoz g'alamga ishirilmay qoldi. 3 GLONASS M jihozining ishiruvdagi o'ngirsizliklardan 2,5 milliard so'm ziyon keldi dedi. Sholkova shahar mahkamasi hukmdori Valeriy Sasning hukmdor vakolatlari bitirildi. Sas qatnashindagi mashina qozasida 2 kishi Alfiya Sharafiddinova ham Ilmas Ilyasov halak bo'lgan edi. Vakolatlarini bitiruv qarorin Moskva o'lkasi hukmdorlarining kvalifikatsiya turkumi chiqardi. Moskva o'lkasi mahkamasining matbuot xizmati aytuvincha, Sasning vazifadan o'z tilagi bilan ketu turindagi murojaati kiri qo'yilgan, natijada ul g'umrlik pensiya ola olmayacak. Tekshiruvchilarning birinchi ma'lumotlariga qaraganda 22 yanvarda Ulyan ulkasidagi qoza SAS g'ayib orqasida bo'lgan. Yakshanba Krasnodar yag'i gubernatorining jaylovi yonida tutqarlangan ekologlar militsiyaga bo'ysunmovda g'ayiblov bilan bugun mahkama qoshina bosdi. Tutqarlangan ekologlarning birsi Dmitriy Shevchenko aytuvincha, ular gubernator jaylovi yonida tobin qurib yo'litarga tilagan bo'lgan. Ekologlar ma'lumotlariga qaraganda, rasmiy ravishda federal o'rmon fondiga qaragan ul o'rmonda tuzilish uchun og'ochlarni qonunsiz ravishda kesadilar. Bu shorada qatnashuvchilarni militsiya kuchlari qarshilagan ham sabablarini anglatib turmishi ularni mashinalarga yoba boshlagan. Oppozitsionerlarning birsining burnini sindirganlar. Borlig'i 20 lab ekolog ham jurnalist tutqarlangan, so'ngroq ularning ko'pchiligi irqqa chiqarilgan. Izrail tarixında birinchi martaba ruxsatsiz tuzilgan yahud utarlari xo'jalari bilan politsiya kuchlari orasidagi berilishda rezin yadralar qo'llanildi. 15 lab kishi yaralangan deb xabar etiladi. Ozodlik xabarchisi aytuvincha, dushanba ertan politsiyaning maxsus bo'ligi Xavat Gilad bistasida ruxsatsiz tuzilgan 3 yurtni jimirga kelgan bo'lgan. Ul yurtlarni terror hujumi bo'lgan o'rinda halak bo'lgan yahudning tug'anlari tuzigan. Ruxsatsiz yurtda yashovchilar aytuvincha, ularni ertan uyatib, rezin yadralar otib, tovush granatlari shortlatib, ham ko'z yoshlantiruv gazi bilan uylaridan quvib chiqarganlar. Politsiya esa ul yurtlardagilar bizni tosh otib qarshiladi deb, ularga qarshi qo'llanilgan choralarni soqlanuv choralari bo'lara qati. Natijada 8 kishi qo'lga olingan ham 3 yurt jimirilgan.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба Азатлык дулкыннарында.
Ветеранларга анда яхшы мөгамәле. Аларны һаман союзник дип атыйлар. Алар 900 доллар пособие алып яшиләр. Шуның 150 долларын пенсионатта тору өчен түлиләр. Ул исә Россиянең 2 бүлмәле квартирына
Советлар Бирлиги торкалуының 20 еллыгы тулганда, элеке Советлар Бирлигендә сугышып Америка Кушма Штатларына күчеп киткән ветераннар тормышы турында бүген безнең махсус сәхифәне тыңлагыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егермешиденче февраль якшәмбе көнне Казанда рус мәдәнияте оешмасы һәм яшьләр хәрәкәтләре ике чара үткәрде. Яшьләр урам йөрешен уздырды, соңыннан халыклар дуслыгы йортында рус көненә багышланган чаралар үтте. Бу чараларны оештыручылар башка милләтләргә каршы шигарьләр булмады дип белдерә. Тулырак итеп Бикәт Имеросили.
28 февраль көнне Душәмбедә Казанда интернетта социаль челтәрләрдә якшәмбе көнне булган йөрешне тикшерәләр, рәсемнәрен карыйлар. Рус мәдәнияте җәмгыяте һәм Рубин җанатарлары белән бергә 27 февраль көнне Казанда руслар сәламәт яшәү рәвеше өчен дигән урам йөрешен уздырды. Соңгы тапкыр мондый чара уңышсыз тәмамланган иде. Белгәнегечә 15 гыйнварда яшьләр оештырган йөгерештә катнашучыларны үзләрен антифа дип танытучы бер төркем каршы алды һәм кыйнады. Ул вакытта оештыручыларны Русия руслар өчен һәм башка шундый башка милләтләргә каршы юнәлтелгән шигарьләр кычкыруда гаепләгәннәр иде. Соңыннан рус мәдәнияте җәмгыяте рәисе Александр Салагаев ондый шигарьләр булмады дип гаепләүләрне кире какты. Шушы вакыйгадан соң 27 февраль көнне рус мәдәнияте оешмасы һәм яшьләр хәрәкәтләре Бөтен Русия күләмендә бара торган хәрәкәткә теләктәшлек йөзеннән руслар сәламәт яшәү рәвеше өчен дигән чара уздырды. Бу юлы аның өчен рөхсәт алынган иде. Башта аны йөгерүш рәвешендә үткәрү нияте булса да, канунда сәяси иҗтимагый фикер белдерүнең мондый формасы каралмаган, шуңа күрә йөрүш итеп уздырылды, дип хәбәр итте Азатлыкка рус мәдәнияте оешмасы җитәкчесе Александр Салагаев. Аның әйтүенчә, йөрүштә 80-ләп яшь кеше катнашкан. Алар арасында рус мәдәнияте Уйышмасының яшьләр канаты, Рубин җанатарлары, студентлар, мәктәп балалары булды. Йөрештә татар егетләре дә катнашты, диде Александр Салагаев. Ул әлеге чараның максаты сәламәт яшәү принципларын тану, русларны тәмәке аракыдан баш тартырга өндәүдән гыйбарәт дип аңлатты.
Агитация молодежи против наркотиков, злоупотребления алкоголем, курения, табакокурения и так далее, то есть показать, что молодые люди должны вести здоровый образ жизни.
Күннең салкын булуына карамастан, исеткеч ишемлекләрне беркем дә кулланмады, диде оештыручыларның берсе. Яшьләр, Русия, Татарстан байраклары һәм Гайса пәйгамбәр төшерелгән православ иконага охшаган байрак күтәреп, иртәнге 10-дан башлап Кремль тукталышыннан алып, Бауман урамы буйлап Петербург урамына кадәр барды. Шаляпин һәйкәле янында алар туктап алды. Хәрәкәт җитәкчеләре чыгыш ясады, җырчы һәйкәленә чәчәк салдылар. Йөрештә катнашучылар бу юлы сугышмады. 15 гыйнварда үткән чарада яшьләрне үзләрен антифа дип таныткан бер яшьләр төркеме каршы алган иде. Бу юлы каршы чыгучылар булмады. Йөрештә катнашучыларны тәртип саклаучылар озатып барды. Петербург урамына барып җиткәч яшьләр физик күнегүләр ясады. Ул көне төшерелгән видеоларга караганда йөрештә катнашучылар рус димәк аек, урыслар алга һәм башка шундый шигарьләр кычкырып барган. Башта ВКонтакте сәхифәсендә сәламәт яшәү рәвеше өчен йөгерүш үткәрәбез дигән реклам чарасы булды. Махсус төркем оештырылды. Анда катнашырга бик күп кеше теләк белдергән иде. Әзерлек чаралары барды. Төркемнең кереш сүзендә бу чара сәяси түгел дип ассызыклана. Башкалар баш авыртудан авырганда без эчми торган яшьләр ихтиярыбызны күрсәтик диелә. Соңыннан йөрештә катнашучыларны халыклар дуслыгы йортына чакырганнар. Анда Масленица бәйрәме чаралары узды. Кыймак ашадылар. Ул көнне халыклар дуслыгы йортында рус көненә багышланган мәдәни чаралар планлаштырылган иде. Руслар сәламәт яшәү рәвеше өчен дигән йөрештә катнашучылар балчыктан савыт ясау мастер-классын караган, күргәзмә белән танышкан, концерт тыңлаган. Рус мәдәнияте оешмасы җитәкчесе Александр Салагаевның әйтүенә караганда, алар башка мондый йөрешләр үткәрергә җыенмый, әмма ВКонтакте интернет сәхифәсендә 8 мартта кабат сәламәт яшәү рәвеше өчен спорт чарасын уздыру турында игълан ителә.
Якшәмбе көнне Казанда узган рус мәдәнияте оешмасы һәм яшьләр хәрәкәтләре оештырган чаралар турында Бикә Тимерова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Соңгы вакытта Казандагы урыс милләтчеләре ачыктан-ачык татарга каршы бер юлы берничә чара оештырды. Интернетта да алар татар телен укытуга каршы кызу бәхәсләр алып бара. Белгечләр моны төрлечә бәяли һәм якын киләчәктә Татарстанда үтә милләтчелек карашлар үсеш алыр дип фаразлый. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казандагы урыс милләтчеләре әле моннан 2 ат элек кенә Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенкага хат юллауны оештырган иде. Алар бу хатта соңгы елларда Татарстан мәктәпләрендә урыс теленең кыерсытылуын әйтә. Гәрчә бу дөрес хәл булмаса да урыс милләтчеләре моны куерта гына бара. Социолог Данис Гараев исә бу провокация дип саный.
Что касается вот этого вот нежелания учить татарский язык, на мой взгляд, это как-то вот, это выдуманная проблема.
Татар телен өйрәнергә теләмәү улмыга калса уйлап чыгарылган проблема, чөнки тел өйрәнүдән беркем берне югалтканы юк, һәм кемгәдер аны тагалар дип әйтү дөрес түгел. Татарстанда яшәгәч татар телен белү гадәте инде. Монда бит ике дәүләт теле, татар телен белгән кеше башка төрки телләрне дә аңлый. Бу кешенең үсешен генә киңәйтә, шуңа күрә мондый оешмалар алар провокация чыгара. Имеш без татар телен өйрәнергә теләмибез дип.
Подобного рода, что вот мы не хотим учить, тогда нас заставляют.
Гарай фикренчә соңгы вакытта Русиядәге урыс үтә милләтчел оешмалар Татарстан җирлегенә дә үтеп кереп, мондагы урысларны кытырта һәм аларга яклау күрсәтә. Мисал өчен РНЕ урыс милли бердәмлеге вәкилләренә карата мәхкәмә эшләре булган иде. Хәзер инде рөхсәтсез миграциягә каршы хәрәкәт турында еш ишетергә туры килә. Мисал өчен берничә атналык Рубин җанатарлары оештырган урыслар сәламәт тормыш өчен дигән йөгерештә аларның вәкилләре катнашканлыгы әйтелде. Гарай исә бу үтә милләтчел оешмаларны Татарстанга кереп кытыртып йөрү провокации депсаны.
Скорее беспокоит, если в республику приходят различные вот
Республикага үтә милләтчел оешмаларның керүе куркыныч, шул ук РНЕ оешмасы тамыр җәймәкче иде. Рөхсәтсез миграциягә каршы хәрәкәтнең шулай ук Татарстанга үтеп керүе ул хәлне тытрыксызландыра, һәм алар Татарстандагы татарлар белән урыслар арасын бозмакчы була.
Посорить русских татар.
Гарай фикренчә Татарстанда урыс теле һәм мәдәнияте үсешен кайгыртучылар бар, һәм бу гадәти күренеш. Шул вакытта ул шул Русия күләмендә шилтәрләре җәелгән урыс милләтчеләренә иярүчеләр дә бар дип саный. Сәясәт фәннәре докторы, Казан федераль университет профессоры Андрей Большаков исә урыс милләтчеләренең баш калкытуында ике тенденция чагылыш ала дип саный.
Одна тенденция то, что в прошлом году произошла смена президента республики.
Аның беренчесе узган елны Татарстан президенты алмашуы белән бәйле, һәм хакимияткә сәясәт, милли сәясәткә игътибар бирмәүче кеше килде. Турдан-туры без моны күрмәйбез. Ул икътисад, техник һәм башка әйберләр белән шөгыльләнә. Һәм шуңа Татарстанда да үтә милләтчеләр активлашкан Русияның башка субъектына охшаш бер республикага әйләнүенә җирлек туды. Һәм шул сәбәпле милләтчеләр баш калкытты. Большаков фикренчә бу чиратында икенче тенденция белән бәйле милләтчеләрнең баш калкытуын хәзер интернетта декабристлар дип атыйлар ди ул. Бу 2010 елның 11 декабрендә Маниж мәйданында булган үтә милләтчеләр бәрелешләре белән бәйле. Аның сүзләренчә, Татарстанның Русиядә шундый ук төбәк булуын республика җитәкчеләре бары яшереп килде.
Мне кажется, что это просто выравнивание политических регионов, и вот в связи с этим
бу Русиядәге барлык төбәкләрне бер тигез дәрәҗәгә куярга теләү. Шәмиев Татарстанда ЛДПР фиркәсе узмаячак дип әйтә килде, әмма узган елның муниципаль сайлауда ТПР чагыштырмача ирекле хәрәкәт итте һәм ул башка төбәкләрдә кебек шактый урын алуга иреште. Шуңа күрә Татарстандагы милләтчеләр һәм аларны яклаучылар башка төбәкләрнекеннән азрак түгел. Большаков әйтүенчә, Татарстанда этник хәл чагыштырмача тыныч, һәм күпчелек халык үтә милләтчел чакыруларга ышанмаячак һәм алар артыннан иярмәячәк. Әмма шуңа да карамастан, ул бу сәясәткә басым ясарга мөмкин дип саный.
Националисты, скажем так, русского образца.
Урыс милләтчеләр тиге сәясәт булсын өчен тырышачаклар. Аерым алганда дәүләт шикшеләре, баш табиплар, ширкәт җитәкчеләре, мәктәп башлыкларын урыс булсын дигән басым ясарга мөмкиннәр. Ә татар милләтчеләре үз чиратында аларга каршы шигарьләр белән чыгачак дип Большаков. Шул ук вакытта Казандагы урыс милләтчеләрен Мәскәүдән котыртучылар бар дигән фикерләр дә йөри, чөнки соңгы вакытта Русиядә сәясәт шул юнәлештә бара. Мисал өчен, Русия президенты Дмитрий Медведев урысларны өстен куйган фикер яңгыраткан иде. Шулай ук хәзер Русиядәге барлык халыкны россиян дип атау турында әйтелде.
Казандагы урыс милләтчеләренең эшчәнлеге турында Ландыш Харисова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстан хәбәрләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Диния нәзарәтенең яшьләр бүлеге оештырган Алтын Урта клубының чираттагы кунагы Нәҗип Нәкыш белән очрашуда яшьләр шамаил ясау серләре белән танышып калмады, әлеге төр сәнгатьне тирәнрәк аңларга да өйрәнде. Очрашуда безнең хәбәрчебез Дәйсән Фәтхетдинова булып кайтты.
Казан урамларында латин графикасында инглизчә язылган сүзләр, реклам тақталары бик күп. Әмма бизәлеш мөмкинлекләре күбрәк булуга карамастан, гарәп хәрефләре белән язылганнары күренми. Танылган рәссам Хаттат Нәҗип Нәкыш Алтын Урта клубында үткән яшьләр белән очрашуда шул хакта борчылып сөйләде. Шулай да ул вазгыятьнең яхшы якка үзгәрәчәгенә ышана.
Хәзерге көндә гарәп язуын бик кулландырган мөмкин, ләкин безнең менә мирия шуңа игътибар итми. Латин графикасында теге инглиз сүзләре белән бик күп магазиннар бизәлгәнен, күп күтәрелгәннәр, объектлар. Бер генә җирдә гарәп язуы күрмисез. Гарәп язуын біздің магазиндерді де қолдануға бола бит. Хатта мәшһүрлеріне мына терасында яқтылық композициялар ішлерге бола. Меніңше келешегі бит әлі. Мына бәлки мына бу неге университетке қадар біздің ғарап жазулары көбейер деп үміттенем.
Дейді Нәжип Наққаш. Мүфтиетнең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айнур Султанов гарәп язуын киңрәк куллану Казанның шәрқи йөзен булдыруга һәм туристларны кызыксындыруга уңай тәэсир итәр иде дигән фикерен җиткерде. Очрашу остахана калыбында үтте. Кунак үзенең хезмәтләре белән таныштырды, Шамаилның туграның нәрсә икәнлеген аңлатты. Төп язу төрләре хакында сөйләде. Яшьләр каллиграфның эш кораллары белән танышты. Алар белән ничек эшләргә кирәклеген белде. Нәҗип Наккаш үзе маркер белән дә, язу карасы белән дә эшләп күрсәтте. Остаханәгә килүчеләрнең һәрберсенә үз исемнәрен гарәп графиксында язып, туграда ясап бирде. Нәҗип Наккашның төп эше борынгы һәм урта гасыр чәчмә әсәрләре белән бәйле икән. Ул аларны күчереп яза, тәрҗемә итә, халыкка чыгара. Икенче эше исә хаттатлык, ягъни каллиграфия. Яшьләр Шамаилләрнең иконадан ни белән аерылуы турында сорады. Буларның икесен чагыштыручылар булуын да билгеләп үтте. Нәҗип Наккаш охшаш дип әйтүнең дөрес түгеллеген белдерде.
Бу карикатура чагыштыру түгел, дөрес чагыштыру түгел, тышты яктан гына ошаган. Иконага бит табыналар. Гудрат Айса сүрәтенә бит инде. Айсага табыналар. Айса ул
Мария.
Әйе. Аны Алла урынына күрәләр, шулай дип. Пәйгамбәрләрне түгел. Ә бездә ул исламда пәйгамбәрләрнең берсе, зур пәйгамбәрләрнең берсе. Аңа табыналар. Ә татарда Шамаилгә сүрәткә табыну юк бүтәндәй язуга. Ул бары тик шушы Аллаһы Тәгаләнең данлау зурлау булып тора. Мөселман кешенең рухына көч биреп тора, әйбер ул. Теге тышкы яктан гына булса да, бер кашадан алып килеп, аның алдында намаз укуда юк ине, дуа кылуда юк. Үзенә бер мөстәкыйл жанр ул. Шуңа шуның белән аерылып тора. Табыну объекты түгел. Русларда икона табыну объекты. Һәм аның канунлары бар. Үзенә төрле бер канунлары бар. Анда инде төрлечә бузып ясарга ярамый. Шушы бер нигез электән килә торган канун буенча ясала. Каллиграфиядә һәр бер каллиграф үзенчә ясарга мөмкин.
Дип җавап бирде Нәҗип Наккаш. Ул үз хезмәтләрендә фарсылар, төрекләр кебек татар шагыйрьләренең Коръән сүрәләренә якын шигырьләрен, бигрәк тә Тукай сүзләрен куллана. Нәҗип Наккаш үз хезмәтләре белән таныштырып, шигъри мисаллар да китерде.
Сабыр турында бер шамаил бар иде. Менә Коръәндә бик еш телгә алына. Менә үзәктә язылган: "Инна Аллаһа ма'ас сабирина". Аллаһы Тәгаля сабырлар белән бергә. Монда менә ул татар каһарманнары фонында ак белән язылган. Әкрейда исә шушы сабырлык турында Тукайны шигыре: "И карандаш, син кирәксә суга бат, я сөткә бат, ит сабыр күрсәтсен чыдамлык, һәм дә ит гайрат сабат". Күрәсезме, Шамаил мәгънәсе тагын да киңәйеп китә. Тагын менә хадис. Уртада хадис, Мөхәммәд пәйгамбәрнең хадисе: "Утлу бил гыйлмә мин ал мәхди иля ал лахди". Дишектән башлап лахидкә кергәнче, ягъни кабергә кергәнче, гыйлем өйрәнүдән туктамагыз дигән аңлата. Ахырда шуңа якын тупайны шигърәт: "Үч наданга алмашынмас бер язу белгән кеше, мәгърифәт истәр иренмәс һич кеше булган кеше". Нәчә якын туры килеп тора.
Рәссам Хаттат хезмәтләре белән сукланып утырган яшьләр аның шамаилләрен ни өчен ясап сатмаулары белән кызыксынды. Сатуда искитәрлек булмаган гади шамаилләр генә табып була, дип белдерде яшьләр. Нәҗип Наккаш бу хәлнең сәбәбен игътибар җитмәү һәм моны эшләргә теләүчеләр булмау белән аңлатты.
Күрәсең, мин үземне дә моңа настоящий кетеге ныклы җитмәй. Күрәсең, моны кирәк чыгарырга кемнеңдер башы җитми, җитүчеләрдән, нашерләрдән. Югыйсә, менә моны белән кемдер хәтта акча да эшли ала, туны бастырып, сатып дигәндәй. Менә хәзергә әле бу киң таралмаган минем әйтәм. Әле минем альбомымда юк, чыкмаган, альбомны чыгарырга җыенабыз, белмим качан чыгар.
Диде Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, рәссамнар берлеге әгъзасы Нәҗип Наккаш. Нәҗип Наккаш инде 3-нче ел халыкара күргәзмәләрдә катнаша. Аның эскизлары белән мәчетләрне бизиләр. Күпләр аңа үз туграсын, гаилә билгесен ясата. Очрашуда рәссам-каллиграф яшьләр белән якын итеп, үз итеп сөйләште. Гыйбрәтле фикерләрен җиткерде. Яшьләр исә үз туграларын күтәреп, кунакка рәхмәтләр әйтеп таралышты.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәм хәзер бездә һәм аларда. Быел һәр айның соңгы көнендә Азатлык дулкыннарында махсус сәхифә тыңлагыз. Советлар Берлеге таркалуының 20 еллыгы алдыннан гына Оренбург журналисты Дамир Рафиков Америка Кушма штатларында булып кайткан. Анда элеке Советлар Берлегеннән күчеп киткән сугыш ветераннары белән танышкан. Журналист белән Фирүзә Абсаламова очрашып сөйләште.
Советлар Берлеге таркалуына 20 ел. 20 ел ичендә кемнәр куягына таралмаган икән? Советлар Берлегеннән күчеп китүчеләрнең бер өлеше Америка Кушма штатларында яши. Күргәннәрне күңел күтәрә диде Оренбург төбәгенең Сару Чинский шәһәрендә яшәүче Дамир Рафиков. Узган елда ул Америка Кушма штатларында булып кайткан. Сәбәбе анда яшәүче кызы, кияве һәм аныкларын барып күрү. Совет Берлеге таркалгач, бу елгә күчеп килгән һәм анда яшәүче совет иленең элекке гражданнары белән сөйләшкәч, Дамир Рафиков теләсәм дә, теләмәсәм дә, Америкада һәм Русиядә яшәүче лайыклы ялда булучыларның тормышларын чагыштырдым дип сүзен башлады.
Америка Кушма штатларына баруның сәбәбе анда яшәгән кызымны 4 нәбәремне күрү иде. Алар анда китәүенә 10 елдан артык вакыт узып китте. Ә мин аларны һаман әле күргән юк идем.
Озак вакыт узган, нигә алай сузылды күрешмәүгез?
Америка Кушма штатында элекке совет халкын бик күп яратып бетермиләр, һәм иркен генә кертмиләр. Мин 5 ел элек бер талпынып карадым, тик рөхсәт, ягъни виза ала алмадым. Хәзер кызым АКШ гражданы, ягъни американка, һәм ул чакыру җибәрде. Чыгымнар исә аругына, пенсияга гына яшәгән кешегә күтәрәсе түгел. Шулай да вакытын, авиакомпаниясы рейсын хәтта утырыр урынын Сән улчаклы искитмәле дә түгел. Мине кышлай килеп чыкты да, әби белән икәүләп бару әллә ни бетермәде. Андагы чыгымнарны балалар чакырган кешеләр күтәрделәр.
Анда сезгә нәрсә ошады, нәрсә ошамады, нәрсә әһәмиятезне җәлеп итте?
Мин Америка Кушма штатында әллә нәрсә күрермен дип өметләнмәгән идем. Европа, Азия, Африканың моңаш 20 елында булгач, Америка Кушма штаттан ул Хиндстан да, Төркия дә түгел, яки Франция белән Италияга да якын килми дип исәпли идем. Ә моңаршы күренмәгән нәрсәләр ишкышка утырган күзгә килеп бәрелделәр. Иң беренчесе ышкышка утырган юлчылар иде. Алар барса диярлек урыс телләр иделәр. Әйтерсең бөтен Россия сәфәргә чыккан. Без Шереметьевлар ачтык һәм минем үзгә бер карт бәрелде. Менә инде сәүгенең сәүге. Әйтерсең 70-нче елгы кинага журналдан төшкән. Киеме төгәле белән советча, хәтта фуражкасы бар. Өстәвенә пиджагының алыгы тулы орден медаль. Эш юк һәм мин ул кеше белән 2 мәртәбә әңгәмә кордым. Ул Мәскәүгә җиңел тантаналарына килгән һәм АКШ-ка кайтып барышы. 14 яшьтән фронтта полк ул булган. Сугышта Сосовский училище бетергән. Беренче чыгарылыш кешесе. 32 ел совет армиясында хезмәт итеп, внешне разведкада генерал-майор дәрәҗәсенә җиткән. Ә хәзерге көндә Америка гражданы. Бер баласы Израильдә, берсе Канадада, берсе Нью-Йоркта яшиләр. Бу хәбәрләрдән мин шәх хуштан таймадым. Һәм аңа ничек алай килеп чыкты дип сораган идем. Ул миңа тыныч кына: "Мин ялгызым түгел, без Нью-Йоркта гына 22,5 кеше. Һәм безнең ассоциациябыз бар" дип мәшманың адресын бирдем. Мин анда барганда мәшһәр идем. Мәскәүдән китерелгән юбилей медальләрен өләшә иделәр. Кеше күп, аралашу иркен. Ул ассоциациядә атнасына 2 мәртәбә җыйналып, 4-тәр сәгать үз мәсьәләләрен чишәләр икән. Әйтүләренчә, Америка Кушма штатларында 20-ларга ишкан гына кеше 40 мең чамасы икән. Анда Үзбектан алып Эстонияскача һәммәсе бар, ләкин 19 яһүдләр. Иң азы урыслар. Алар ул оешмалардагы яһүдләрне Россияне җимерүдә гаепләр имеш. Шул сәбәпле аларга кушылмыйлар. Андагы халыкның 3-тән 2-лесе офицерлар, гадәттә подполковник, полковник. Күбесе кандидатлар доктор наук, 5-тән 4 төсәйлек коммунистлар. Икенче дөнья сугышында катнашканнар көннән-көн азая икән. Һәм инде әлеге кайнашыкларда имгәнгәннәр, ишәйгәннәр. Мин ассоциациясының вице-президенты Семен Вайсман кабул итте. Һәм Рәсәйдән килгән беренче журналист икәнемне искәртеп, минем белән дустана әңгәмә корды. Ветераннарга анда яхшы мөгамәле. Аларны һаман союзник дип атыйлар. Алар $900 пособие пособие алып яшиләр. Шуның 150 долларын пансионатта тору өчен түләләр. Ул исә Россиянең 2 бүлмәле квартирына тең. Һәм Америка Кушма Штатлары хөкүмәтенә 1500 долларга төшә. Өстәвенә һәр кешегә 260 доллар азык акчасы бирелә. Шәһәр транспортында йөрү, дәвалану бушлай. Өстәвенә әле бәйрәмнәрдә, алар анда бик еш төрле хәйрия вакыфлары ветераннарны я баштанаяк киендерәләр, яки төрле курортларга сәяхәтләргә җибәрәләр. Икенче көнне бер 87 яшьлек кешеше полковник белән гәпләштем. Юк ордены, юк бичараның. Планкалары гына журнал бит чаклы. Мин аңа, вы так преданно служили родине, храбро защищали от врага, и вдруг тут, в болоте капитализма, дидем. Ул исә тыныч кына, бывает родина мать, бывает она и мачеха, дип, сүзне тамамлады. Мин исә башка сорау таба алмадым. Ассоциациядан чыгуга шуп гаржесе янында тәмәке тартып торучы өлкән негрга тап булдым. Мин бу негрны ничек миңа бер пенсионерга юлыгырга, диде булма. Ул мин үзем пенсионер, диде. Өстәвенә ул 17 ел Аляскада 6-нчы чыгарган. Шахтер икән. Һәм хәзерге көндә 2100 доллар пенсия алып Нью-Йоркта яшәп ятуы. Аның миннән үзен кем диеп сорауына, үземнең 15 ел Таҗикстанда рудникта эшләп 285 доллар чамасы пенсия алуымны ишеткәч, кызганып карады. Татарларны белә булып чыкты. Сез Чыңгызхан тукымыннан, диде. Үзенең пенсиясен уртак ул икәнен әйтте, һәм шахтерлар анда, кайсыбирләре тагын да күбрәк пенсия алар икән. Менә шулай гомер кичерәләр Америка Кушма Штатларында, аларга эшләп файда китергән, бернинде файда китермәгән, хәтта зыян китергән өлкән кешеләр. Анда һәр кеше тук ва канаат булырга тиеш. Һәм хөкүмәт шуны төгәле белән үтте.
Дип сүзен тәмамлады Халыкара журналистлар федерациясе әгъзасы Дамир Рафиков. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Советлар Берлеге таркалуының 20 еллығына бағышланған мақсус сәхифәні озатлық доқынларында бұйыл һәр айның соңғы күнінде тыңлағыз. Соңғы хабарлардан соң сізіні Башқұртстан яңалықлары білен таныштырарбыз. Әхәзір микрофон алдында Наиф Ақмал.
АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, Либия җитәксесе Муаммар Каддафи яңа кан кыюларсыз кичекмәстән хакимият тән китәргә тиеш дип белдерде. Клинтон моны Женевада БМО кеше хокуклары шурасы утырышында әйтте. Клинтон халыкара җәмәгатьчелекне Либиядәге кризисны туктату өчен бергәләп эшләргә чакырды. Европа берлеге Либия диктаторы Муаммар Каддафи хакимиятенә каршы чикләүләр кертергә булды. Либиягә корал сату Каддафи гаиләсе әгъзаларын берлек илләренә кертү тыела, аларның банк хисаплары туңдырыла. Якшәмбе Либиядәге хакимияткә каршы чикләүләрне БМО иминлек шурасы да хуплаган. Йемен башкаласы Санада һәм илнең башка шәһәрләрендә дистәләрчә мең кеше 32 ел хакимияттә утырган Гали Габдулла Салихның китүен таләп итеп урам җыеннары үткәрде. Мисыр баш прокуратурасы әлеге президент Хөсни Мөбәрәккә һәм аның гаилә әгъзаларына илдән читкә чыгуны тыйды. Прокуратура карары белән шулай ук Мөбәрәк гаиләсенең банк хисаплары да туңдырыла. 11 февральдә халык басымы белән президент вазифасыннан киткән Мөбәрәк Мисырда 30 еллап хакимияттә булды. Русия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәткә киләсе елдан Русия ватандашларының универсаль электрон таныклыкларын булдырырга кушты. Дүшәмбе көнне модернизация комиссиясе утырышында президент бу сатып алуда түли торган картагына түгел, җәмәгать транспортында йөрү таныклыгы да, машина йөртүче таныклыгы да, машина иминияте таныклыгы да, салымнарны түләү картасы да һәм башка хезмәтләр картасы да булачак диде. Аерым алганда бу карта федераль миграция хезмәте һәм пенсия фонды системаларына да тоташачак. Русия вице-премьеры Сергей Иванов Роскосмос утырышында федераль галәм идарәсе ширкәтләре илдә яңа галәм җиһазлары ясау планын үтәмәде дип белдерде. Щелково шәһәр мәхкәмәсе хөкемдәре Валерий Сасның хөкемдар вәкаләтләре бетерелде. Сас катнашындагы машина казасында 2 кеше Әлфия Шәрәфетдинова һәм Илмаз Ильясов һәлак булган иде.
Соңғы хабарларының қысқашасы білен Найф Ақымал болдым. Толырақ етіп сіз Озатлықның интернеттағы сәхифесінде таныша аласыз. Адресі біз ozatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Узган атнада тоткарланган башкорт яшьләре иттифагын уюштыручыларның берсе, аның элекке рәисе Артур Иделбаев бүген дә төрмәдә кала. Шулай ук башкорт милли хәрәкәте әйдәманнарының тагын берсе, журналист Айрат Дилмөхәммәтов та төрмәдә. Башкорт яшьләре иттифагының хәзерге рәисе Флорид Багаев һәм аның урынбасары Башкорт дәүләт университетыннан укудан куылган. Булар хакында тулырак итеп Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкорт җәмәгатьчелек оешмалары тирәсендә каршылыклар бара. Аның беренче карлыгачлары 11 февраль Уфада үтәчәк Дәүләт Шурасы утырышына кадәр үк башланган иде. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының бер төркем әгъзалары башкарма комитет рәисе Илгиз Султанмуратовны, Башкортстан президенты Рустам Хамитов калаялыктә битарафлыкта гаепләгән иде. Илгиз Султанмуратов исә башкарма комитетка айрым сәясмәннәр рейдер һөҗүме оештыра дип белдергән иде. Айрым экспертлар бу тарткылаштар ортында Башкортстанның экс-президенты Мортаза Рәхимов тору ихтималлыгын ирештерде. Аңа караганда Мортаза Рәхимов Башкортстанның яңа башы Рөстәм Хамитовка башкорт корылтайы лоял булуга риза түгел. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фензил Ахмадшин сүзләренчә, республикага яңа президент билгеләнгәч, милли сәясәт һәм мәдәният министрлыгы, мәдәният министрлыгы итеп кенә үзгәртелгәч, финанс авырлыклар туган. Фензил Ахмадшин сүзләренчә, башкарма комитетка рәис булырга Мортаза Рәхимовка да тәкъдим иткәннәр, ләкин ул риза булмаган. Конгресс хул җитәкчесе, Башкорт яшьләр иттифагының тәүге рәисе Ренат Баимов сүзләренчә, Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты җитәкчесе Илгиз Султанмуратовның Рөстәм Хәмитовка лояллыгы өчен урынынан төшерүне күтәргән, шуның өчен корылтайга 200 миллион сум акча күчерергә дә ышандырган, шулай дип конгресс хол башы Ренат Баимов ирештергән иде. Чираттагы башкарма комитет утырышы 26 февраль узды. Анда хәбәрдарлык чаралары вакилләре үткәрелмәде. Башкорт җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең дә бик азлары гына чарага үтә алды. Бу турыда Октамур оешмасы рәисе Ирек Агишев ирештерде.
Монда билгеле хатыр бар, җәмәгать оешма вәкиле буларак, әмма бу җыелышта бөтен махсус хезмәттәр ГТПМ-ндә контрольгә алдылар һәм унда тик сатыру уенчагына индерделәр. Тук индеймәк ул штабком кортайы оешма, мәгәм ошо оешта апарган рәис
Бу Ирек Агишев булды. Башкарма комитет утырышы нефтьчеләре мәдәният сараенда узырга тиеш иде. Бина алдына Башкорт яшьләре иттифагы әгъзалары җыела башлау белән шураны икенче урынга күчерергә булдылар һәм ул республика дәүләт җыелышы парламент бинасына күчерелде. Әлеге бина 50-гә якын милиция хезмәткәре белән әйләндереп алынган иде. Шул сәбәпле шурага чакырылган күп кенә кешеләр яңа исемлеккә ярашлы дип бинага үткәрелмәде. Утырыш барган вакытта милли лидерлар Артур Иделбаев һәм Айрат Дилмөхәммәтовлар кулга алынып, аларга мәхкәмә утырышы бара иде. Бу хакта Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Флорид Багаев сөйләде.
Шуңа каршы сыккан идек һәм шуңа әлбәттә шундый пасым бара.
Bu Başkırt Yaşları İttifakı reisi Flayet Bagayev buldu. Şula itip milli liderler Artur İdilbayev bilen Orad İlmahamatovlar bugün de tekşu izolatorunda yota. Artur İdilbayev açlık ilan etken Başkırt Yaşları İttifakı reisi Flayet Bagayev hemanın oran basarı İlgiz Takalovlar Başkırt Devlet Üniversitesi'nde okullarından kuulgan әлеге хәлләр турында республика президенты хәбәрдәрме юктырмы анысы мәгълүм түгел. Һәр хәлдә башкарма комитет утырышы алдыннан ул башкарма комитеты рәисен кабул итеп сөйләшү үткәргән булган. Анда ни турда сүз баруы шулай ук мәгълүм түгел. Шулай ук башкарма комитет утырышына кадәр күч хезмәтләре җирле парламенттагы комитет җитәкчеләре Зөфәр Еникеев һәм комитет рәисе халык шагыйре Рәүл Бикбай, шулай ук академик Нияз Мәҗитовлар белән дә сөйләшү уздыруларын хәбәр итәләр. Башкарма комитет утырышында исә рәисенең язмышын тавышка куйганнар, анда күпчелек тавыш белән рәискә ышаныч күрсәтелгән, ул вазифасында калган, чарада 45 кеше катнашкан, рәис Илгиз Султанмуратовтан кала 44 кеше тавыш биргән, 20 кеше аны яклаган, 8 кеше битараф булуын күрсәткән, ә инде кулга алынучыларны яклау мәсьәләсенә килгәндә, Башкорт яшьләр иттифагы рәисе Флорид Багаев шулай диде. Бу Башкорт яшьләр иттифагы рәисе Флорид Багаев булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада Ислам академиясе төзеләчәк. Ул Калинин исемендәге паркта төзеләчәк. Аның беренче нигез ташлары агымдагы елның язында ук салыначак. Ислам академиясе 220 студентка исәпләнәчәк. Академия каршында 100 укучыга исәпләнгән мәктәп һәм балалар бакчасы да эшләячәк. Әлеге академия төзүнең төп максаты югары белемле дин әһелләре әзерләү. Моңа кадәр исә андый белемне чит ил университетларында гына ала иделәр. Уфадагы Ислам университеты бакалавр дәрәҗәсендә генә белгечләр әзерли. Ислам академиясен төзүгә чит илләрнең ислам үзәкләре һәм республика хөкүмәте матди ярдәм күрсәтергә ышандырган. Октамыр башкорт оешмасы республикага мәгариф министры һәм хөкүмәт җитәкчесен билгеләүне күтәреп, ике ай элек Башкортстан президентына мөрәҗәгать күндергән иде. Оешма моны кабат күтәреп, мөрәҗәгать юллады. Оешма рәисе Ерек Агишев.
Әлбәттә, улар бергә юлга кертеп, якын арада куярлар. Әмма менә шул вакыттан бирле 2 ай үтте, һаман мәгариф министры юк. Без инде талап куябыз әле, тизрәк мәгариф министрын күрсенләр. Бишен тигәндә, бу вакытта аеруча җәмәгать оешмалары ягыннан башланды. Башкорт теле дәүләт теле булырга тотуга. Шул мәсьәләне хәл итү өчен без уйлаганбыз ки, кирәк мәгариф министрлыгына булырсыз. Шунда гына бу мәсьәләне хәл итү дигәрәк була торган. Икенчедән, мәгариф министрлыгы юкмы? Без баһалайбыз. Башкорт республиканың конституциясын бозуу дип баһалайбыз. Чөнки башкорт республикасы буенча белән республика дәүләт, ә дәүләтнең үзенең
Бу октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Ә хәзер татар башкорт мәдәни бәйләнешләре яңалыклары. Гафури театры Зәки Вәлидине Казанга алып килә. 14 марттан алып 21-нә кадәр Казанда Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театры гастрольләре үтәчәк. Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов башкортларга татар театры белән дус булырга кушкан. Башкорт театры белән Саша Далгов очрашты.
Кунак ашы кара-каршы дигәндәй, күз аенда Камал театры Уфада гастрольдә булып кайтты. Хәзер җавап йөзеннән Гафурилар Казанга киләчәк. Соңгы тапкыр Гафури театры Казанда 2008 елда булган иде. Кудаша спектаклин исепке алмаганда Гафури театры Казанга яңа эсерлер алып килген. Гафури театры чираттагы гастролин Нәҗип Асанбаевның Әхмәт Зәки Вәлиди туган эсере белән башлап җибәрә. Спектакль Башкортстанга нигез салган, Төрки дөньяда күренекле галим, гомеренең күп өлешен Төркиядә уздырган Әхмәт Зәки Вәлиди турында. Әмма Башкортстанда вакыт-вакыт әлеге шәхес тирәсендә каршылык чыгып ала. Аны алманнар белән хезмәттәшлек итәргә тәүдә гаеплиләр. Соңгы айларда бу бәхәс тагын кабынып китте. Мәҗид Гафури театрының яңа директоры Хөрмәтулла Үтәшев Зәки Вәлиди тирәсендәге бәхәсне Мәскәү кешеләре алып бара дип белдерде.
Яманлай кешеләрне яманлап асыклык заманы башлангач шундай хәл булган, ләкин ул вакытта Зәки Вәлидигә кагылышлы бернинди дә яла ягылар булманы. Ләкин республикаларга тоторыклыкты һәм Әхмәт Зәки Вәлидинең исемен төп урамдардың береһенә беругә карата булган ниндидер күстәрнең һәм Мәскәүдәге ниндидер сәяси күстәрнең алып барылган эше дип уйлыйм. Бу шул Әхмәт Зәки Вәлиди елы игълан ителүгә карата булган бер саралар дип уйлыйм. Ләкин ул вакытлыса булган ниндидер кампания булды һәм бүген ондай ниндидер дәвамы юк. Ул бер осырда гына булып алдылар. Бүген Аллаға шүгір, ол я болды, сөнки кімгендер шылай керек болғандыр деп етеплеген. Лекен оны ғайығы болға, оны фактик рәуіште ифпатлаған нендейді болға материалдар, әм нендейдір документтар юк.
Диде Башкорт театры директоры Хөрмәтулла Үтәшев. Зәки Вәлиди ролен Илдар Гомәров башкара. Артист сүзләренчә, билгеле шәхесләргә гаеп тагып, аннан аларны утыртып кую сәясәте бер Зәки Вәлидигә генә кагылмый. Андыйлар Татарстанда да күп. Шуларның берсе шагыйр Хәсән Туфан. Илдар Гомәров Хәсән Туфан турында спектакль куелса, Туфан ролен уйнарга да әзер.
Ул Венала Зигмунд Фрейд менән дуплатып китә. Күрнекле сәясмәндәр, күрнекле галимдәр менән дутулар, бөтә дөнья буенча әйткәндәй, Америкала булганмы ул, гомумән, ил буенча инде һәрберен һанаттырмыйм. Әгәр дә галимдәр бына бу спектакльләр әйтелеп китәлә ул, әгәр дә галимдәр тарихты булып, икенче яктан күрсәтә башлаһалар, бу әлбәттә киләсәк буындарга зур хилаф китерә торган дип уйлыйм. Бына шуңа күрә Әхмәт Зәки Вәлидинең исемен аклап чыгу минем карамакка бик дөрес һәм әле аклай исемнәребез безнең байта ул бездәгенә түгел башка халыктарда да байтак. Шуңа күрә бу өлкәдә әлбәттә үзебезнең шәхесләребездә бездәге русча һөйләшмәгән халык буларак һәрбер халык үзенең шәхесләрен күтәреп сыгырга тиеш.
Диде Башкортстанның халык артисты Илдар Гомәров. Сара Буранбаева исә Әхмәт Зәки Вәлиди туган спектаклен сәнгати яктан югары бәяли. Анда галимнең бала чагы, ата-анасы, беренче гаиләсе Төркиягә барып чыгуы күрсәтелә.
Ни өчен килеп карарга тиеш? Ни өчен без менә бу спектакль белән башлайбыз һәм бер тамашасыны килеп карауларын нисе әйтәбез? Менә бу спектакль менән художество әсәр буларак Айратовтянович уны куйган бик тамашасының күңеленә ятырлык итеп
сәяси спектакль.
Сәяси түгел. Кешенең язмышы хакында. Шуның өчен безнең тамашачыларга бик кызыклы булыр дип үмид итәбез. Һәм инде безнең Башкортстан тамашасына килһә, бу спектакльдә кабаттан килеп караучылар бар, бик яратып кабул итәләр. Шуның өчен бездә Казан тамашачыларын кызыклы үзләренә мәгълүмат бу шәхесте дөймерәк белгәндә асыл ягыннан күбрәк белергәр ине дип әйтәм.
Диде Сара Буранбаева. Татарстандагы кебек күрше республикада да яш драматургларга кытлык. Күбесе ул яштә бу проблемны артистка Илсияр Газетдинова күтәреп чыкты.
Менә безнең Башкортстанда драматургтар күбеһе улы возрастта, улы яштә. Улар безгә театрга, яш режиссерга китереп, әсәрен биреп, теге яш режиссердың үзенең карашы икенсе төрле бит инде. Оның отказыннан куркалар. Менә мин үйләшкәнем бар бит инде. Нигә килтермәй егет? Ну, куймайлар бит барыбер. Ә куймай икән, ниндәй планда әне театрга спектакль кирәк, үйләшергә кирәк. Кызыксынулары югалды. Береге бер нәмә эшләргә теләмәй инде. Бездә нисектер бездә чуть-чуть кенә шулайрак.
Оларда гениальный конкурс бар.
Менә шулай дием дигәнбез,
бәлки.
Әйе, әйе. Ну, безнең елга карайдар да. Алла бирга, бездә лә бар әле менә шулай, әдрак теге сакыры, әйтеп кызыксындырып торган әйтә.
Диде Илсияр Газетдинова. Шулай да Гафурилар Татарстанда яңа драматурглар килеп чыгуын яңа татар пьесасы бәйгесеннән күрә. Театрның баш режиссеры Айрат Абушахманов әйтүенчә, урыс театрлары милли драматургияны санлап бетерми. Шулай да Башкортстанда башкорт әсәрләрен урыс театрлары куя икән, мәҗбүр итәләр. Шул ук вакытта башкорт театрында башмагымнан кала татар әсәре юк.
Элек Башкорт академия театры татар әсәрләрендә куйган шул Галия Бану Башмагым, Тиле яшлек, Яш йөрәктәр, то есть Асыл яр, шул ук вакытта башкорт әсәрләрендә куйган һәм татар зрителдә, башкорт зрителдә шул фәкать нигә Мәҗлифури театрына йөргән бит инде. Нур театрын аскас, конечно, аттық болды. Көп татар тілі тамашасы Нур театрына йөри башланы. Нур театрының өфі картығын алған орынылы бик әйбәт. Ол қаланың нәк ортағында тұра.
Дейді Айрат Абушахманов. Гафури театры җитәкчесе Хөрмәтулла Үтәшев президент Рөстәм Хәмитовның Гафури театры тормышы белән кызыксынып торуын әйтеп китте. 23 ноябрьдә Гафури театрында Әнгәм Атнабаевның Балакайларым спектакленең премьерасы була. Тамашага кисәтүсез генә Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов килә. Спектакльгә кадәр театр җитәкчелеге Хәмитовны театр тарихы белән таныштыра. Рөстәм Хәмитов Гафуриларга татар театры белән дус булырга
Бізді қолан бұлса, 1 март айында Камал театрына өлеміздің ғалтырдарға елап мұнан барадық. Тип ғыт башлағас, транспорт қалығыз несік? Үзің мадди техник базығыз не қалда деп ұраш құты, әм біз әйтік, автобусы яңы деп әйтік бұл ма, бүгінгі күнді ол әлі қолланырға мүмкін, ләкен бірақ проблемалар бар тегіз. Мен уағыда айтым, әдге Алла бұйырға келесекте яңы комфортабельный автобус.
Дейді Башқұрт театры җитәкчесе Хөрмәтулла Үтәшев. Гафури театры Татарстанга һәрдаим бернинди каршылыксыз килде. Гәрчә Рәхимов чорында Камал театрының Уфага баруы Сират күперен узу белән бер булды. Татарстан башкортларның Сираттагы сәфәренә дә ныклап әзерләнә. Камал театрында матбугат очрашуы узды. Яңа гасыр каналының мәдәният дөньясы тапшыруында гастроль турында сәгат ярымлык сөйләшү булды. Гафурилар хәзер үзләре дә җиңел сулый. Мортаза Рәхимов киткәч театрда хөрлек урнашуын яшермей әйтәләр. Димәк, сәясәтчеләрнең уеннары аркасында сак белән сук хәлендә калган татар башкорт әкренләп берләшә, яңадан укмаша башлый.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тарихи сәхифәдә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Елга кадәр Русия мөселманнары арасында автономия идеясе күренми диярлек. Патша Русиясендә Финляндия халкы бер төрле автономия рәвешеннән файдаланган билгеле. Ләкин империядә башка кавымнарның хәле тулысынча хакимияттәгеләр кәйфеннән торган. Бу халыклар арасында мөселманнарның вазгыяте иң авыры булган. Аларга бу илдә гадәттә ят итеп караганнар. Бер төркем хокуклар яшикләнгән, я бөтенләй бирелмәгән. Мәсәлән, Русияның Европа өлешендә яшәгән татар башкортлар армияга алынган, шул ук вакытта Урта Азия һәм Казакстан халкы 1916 елга кадәр хәрби хезмәттән азат ителгән, ягъни урыслар белән бер тигез хокукта булмаган.
Әлбәттә, хукукый тигезлекне зыялылар аңлаган, тик бу хакта сүз әйтергә кыймаганнар, яисә мөмкинлек булмаган. Мондый шартларда автономия идеясының халык арасында таралмавы бик табигый күренеш. Русия мусульманнарыннан бу идеяның мөһимлеген аңлап, кыю рәвештә бәян иткән беренче шәхес дин галиме, батыр сәясәтче Габдрашид Ибраһим. Ул патша хакимиятенең иң караңгы көннәрендә үк инде чит илдә бастырган әсәрләре белән самодержавиягә каршы көрәшә. 1895 елда язган «Чубан йылдызы» исемле әсәрендә Русия мусульманнарының проблемнарын оча.
Галимҗан Ибраһимов автономиягә булган карашын «Автономия яки мөхтәрият» исемле китабында бәян итеп, милләттәшләренең диккәтен бу проблемага тарта. Дөресрәге, аларның автономия турындагы булган сай белемнәрен байыта. Бу әсәрен ул бары 1905 елгы манифест чыкканнан соң гына бастыруга ирешә. Автономия яки мөхтәрияттә Галимҗан Ибраһимов Русия хакимиятенең гаделсез идарә сулларын кискен тәнкыйть утына тотып, мөселманнарга карата эшләнгән дини, социаль һәм сәяси хаксызлыкларны аерым-аерым күрсәтеп чыга. Китапта ул бу хакта булай дип яза.
Крәшеннәр кире исламга кайткан чиракта Себергә сөрелә. Арабызда яшәүче рус попларына безнең телебезне ирәнү мәҗбүр ителми. Әмма руслар белән һәрбер мөнәсәбәте элемтәсе булмаган рудашларыбыз мулла булырга теләсә, рус телен бүлүләрен исбатларга һәм шуны Уфадагы рухани идарәдә Оренбург мәхкәмәе шәргыясен раслатырга тиешләр. Югыйсә мөфтиле хезмәткәрләренең мулла һәм мәзиннәрдән имтихан алудан тыш башка хокуклары юк. Бөтен нәрсәне бары мөфти үзе хәл итә. Миллионлаган мусульманнар Ильминский тарафыннан билгеләнгән мөфти кулында безне рус хәрефләрен кулланырга мәҗбүр итәләр. Сугыш мәйданнарында безгә мусульман кардәшләребезгә каршы сугышырга кушалар. Хөкүмәт русларны Уралга һәм Түркстанга күчерү юлы белән мусульманнарның ул төбәкләрдә ачлыкта калуын тәэмин иткән.
Нәкъ менә бу мәсьәләләрне хәл итү өчен Русия мусульманнарына автономия кирәк. Галимҗан Ибраһимов ике төрле автономия тәкъдим итә. Акмалы, Тургай, Урал, Җидесу төбәкләрендә яшәгән казаклар, Түркстан, Кавказ һәм Дагыстан мусульманнары өчен ул бер төрле мөхтәрият планын алга сөрсә, Ишке Русия, ягъни Идел, Кама, Урал төбәге һәм Себер мусульманнарына араларында күп санда мусафир урыслар яшәүләре сәбәпле башка рәвештәге автономия хукукларын таләп итә. Китаптан үзек.
Моннан тыш Дәүләт Думасына сайлауларда мусульманнар үзләре яшәгән төбәкләргә карап түгел, гадел рәвештә халык санынча вәкил күрсәтергә һәм үзләренә аерым сәяси партия төзергә тиешләр. Мусульманнарның христианнарга, алар социал-демократлармы, суллармы әһәмияте юк. Карап нидер өмет итүләре мөмкин түгел. Чөнки узган 1912 елгы сайлау нәтиҗәләре безнең гаделлек яклы христиан дусларыбызның Саратов, Түбән Новгород, Тамбов, Пермь, Пенза, Рязань һәм башка җирләрдәге намзәтләребезгә тавыш бирмәүләрен күрсәтте. Һәм нәтиҗәдә бу төбәкләрдән һичбер вәкилебез Дәүләт Думасына сайланмады. Шуның өчен бу мусульман мәркәзи шурабыз һәм Думадагы мусульман фракциясе бу хәлләр турында тәкъдим әзерләмәде. Бездә яна 25 миллион русия мусульманнарының мәнфәгатьләрен яклау өчен төзелгән иттифакый мөслимин исемле сәяси оешмабыз да бар. Шуның өчен Түркстан, Казахстан, Дагыстан, Азербайҗан һәм Русияның башка өлкәләренең төбәкләрендә яшәгән мусульманнар үзебезнең проблемнарыбызны белүче вәкилләр сайлап комиссия төзергә тиешләр. Бердәмлек булмаган тәкъдирдә бөтен нәрсәдән мәхрүм калырбыз, юкка чыгарбыз.
Габдрашид Ибраһим шулай итеп Ибраһимов фикерләрен бик ачык белдергән. Илдәге һәр мөселман бу фикерләрне уртаклашкандырмагаен. Әсәрнең аңа охшаганнардан аерып торучы бер ягы бар. Ул да булса, эчтәлекнең тыгыз җыйнак формада бирелүе, проблемнарны күрсәтү генә түгел, аларны чишү юлларын билгеләү. Кыскасы, автономия Русия төркиләренең тәҗрибәләре белән формалашып килгән сәяси карашларын чагылдыра. Мәтбугат өлкәсендәге вәзгыять башта яхшы булса, аннан соң сүлпәнәюгә таба бара.
1905 елғы урыс инқилабына қадар вақытлы матбуғат нәшер ету үшін үстіріп жібере алмаған мұсылманнар үшін патша иғлан еткен манифест бәйелеп бітіргісіз фырсат тудыра. 1905-7 еллар ішінде, яғни премьер-министр Салыпиннің реакцион режимі орнашқан вақытта, мұсылманнар 20 газет һәм 13 журнал нәшер етіп үлгірі. Әлбәттә, цензураларының көбісінің шығуын тыя, нәтижеде бары 9 газет һәм 2 журнал ішләрін дәвам иттірә ала. Әмма ләкин татарлар матбуғат майданында көрәшләрен алға табада тоқтатмай. 1918 елға, яғни бүтін бәйсіз матбуғат большевиклар күзәтуінә қалғанға қадар Идел Уралда төрле исемдә 63 мұсылман газеті һәм 34 журнал шыға.
Һәр атнаның дүшәмбесендә азатлык дулкыннарында Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.